Først en liten reklame for et foredrag I regi av Oslo Pearl Mongers, som foregår på torsdag på Institutt for Informatikk. Det Damien Conway som skal holde et foredrag med den artige titlen Fun with Dead Languages. Så de som synes det høres interessant ut, de bør da ta oss og sjekke ut websiden til oslopm.org for å sjekke hva det består I. Det starter klokka 18.15, så de som interessert må bare sjekke det. Over til dagens foredrag. Det en glede å introdusere Stein Myrseth, som produktmanager I ForgeRock. Det veldig hyggelig. ForgeRock et norsk selskap med global satsning på fri programvare. Myrseth har tidligere jobbet som enterprise arkitekt hos Sun. Han var løsningsarkitekt for min side og min ID. Prosjektene. Og da på det tidspunktet så jobbet han I Software Innovation. Han har også vært Chief Technology Officer I Cell Network og har jobbet flere år som forsker ved Norsk Regnesentral og Universitetet I Oslo. Så da gir jeg ordet til Stein, og så sier vi takk for at du kom hit.
Tusen takk. Hyggelig å bli invitert her. Det jeg har tenkt å snakke litt grann om, det var jo litt grann om selskaps- og sådan. Jeg kommer ikke til å legge så veldig mye vekt på det. Jeg håper vi kan ha en åpen og interaktiv dialog her underveis, sånn at vi kan speede opp eller slå ned tempo litt grann, avhengig av hva som interessant og hva dere ønsker å fokusere litt grann på. Jeg vil snakke litt om produktstekken vår, og litt rundt eksistensberettigelsen til ForgeRock for så vidt. Hvordan vi kunne oppstå I det hele tatt. Som det ble sagt innledningsvis her, så vi et open source produktselskap, etablert I Norge. Vi startet opp 1. februar I fjor, og nå per I dag 50 ansatte. Så jeg skal fortelle litt om bakgrunnen og hvordan det var mulig da. Noe av det I dag helt klart har sin årsak I open source som sådan. Så jeg kommer litt inn på det. Og så vil jeg avslutningsvis prøve å dele litt erfaringer og håper kan få litt diskusjon rundt dere, rundt communities, for vi driver da veldig aktivt med communities. Det jo der vi utvikler produktene våre for så vidt også. Og det ikke lett å lage gode communities og drive produktutvikling I communities. Samtidig så vil jeg separere dette også I et kommersielt selskap som selger da de kommersielle tjenestene som da support eller subscription tjenestene og trening og sånt nå, og samtidig skal drive utvikling av produkter I en open source community med da en governance modell som ivaretar begge interesser for så vidt. Så håper vi kan ha en liten sånn fruktbar dialog der for så vidt. Er det noen av dere som kjenner til ForgeRock fra før, før jeg kom her og nevnte navnet? Bare til etterretning, alle rekte da opp hånda. Ja. ok, nei, da kan jo dette bli litt interessant. skal vi se, hvis jeg nå klarer å gå frem her også. Så, som jeg sa, litt grann om selskapet. Vi prøver å satse høyt, og vi skal etablere og bygge en enterprise-plattform som identitetssentrert I utgangspunktet, vårt overordnet mål. Vi ikke I mål enda, for vi har bare et par produkter I porteføljen vår på en dag, men vi ønsker å legge til flere nye produkter der. Det kommer litt inn på. Så noe av pointet med det vi skal prøve å gjøre, det vi har sett for oss, altså jeg har jo også min bakgrunn I Sun, som også veldig mange andre I selskapet vårt, at en del av de produktene som finnes der ute I dag fra de store software-leverandørene, de da store og tunge og vanskelige og komplekse, og ingen kan de, og ingen får de til å fungere optimalt egentlig. Så det på en måte etterlevningene av dinosaurer når du tenker på applikasjonsdekken og hvordan du driver softwareutvikling. Veldig lite modularisert og sånn, Og du får fra uten leverandør uten å nevne navn 4 DVD-er for å installere et singleprodukt. For du må få med deg masse mulig annet i tillegg. Vi ønsker å ha veldig funksjonelle lightweight komponenter, sånn som produktet vårt OpenSSO for aksesshåndtering og autentisering, som vi har da av for ikke havne i interessekonflikt med Oracle for så vidt, kalt det OpenAM for Open Access Management. Det er da en WAR-fil som kan lastes ned på under 100 meg og deploys opp og gå. Det er sånn forskjellen på våre produkter og de 4 DVD-ene fra dette selskapet uten å nevne navn, som dere kan da på en måte sammenligne det med da. Funksjonalitetsmessig, så selvsagt vi har ikke like mange features, men vi har 90% av de featurene som er viktige for folk, som de vil bruke. Og det er en stor forskjell der, når du tenker på dette skal du bygge kompetanse på, dette skal du kunne administrere, dette skal du forvalte i en driftssituasjon. Da er det ikke et stort optimalt ønske at du må utdanne 20 stykk og ha det på Gud vet hvor mange kurs for å kunne installere det i det hele tatt. Bare sånn en liten morsom digresjon, det er at vi har kjørt noe proof of concept sammen med andre leverandører også. Og sånn en 14-dagers bok for å demonstrere en del konsepter og sånt da. I løpet av de 14 dagene så løste vi alle spørsmålene og alle problemstillinger som ble fremstilt og forelagt oss. Mens en av de to andre leverandørene var ikke ferdig med å installere produktet. Det sier litt om hvordan gal denne verden er blitt, egentlig. For det er veldig mange av disse fremdeles produktene. Og det var en av de positive tingene, i hvert fall jeg synes, med Sønn når jeg jobber i Sønn. Den måten de nå reingenierer en del av produktene sine og gjorde de lightweight. For de skjønte det at produktene bare vokste på seg, ble bare mer og mer uorienterlige og komplekse. Og på et eller annet tidspunkt så må du gjøre en redesign av det. Og det gjorde Sønn på en del av produktene sine, og de gjorde de også open source-orienterte da. En del av de andre leverandørene har ikke kommet der engang. Og det kan være forskjellige grunner til det. Ikke nødvendigvis for at det er det beste for sine kunder, men de tjener fremdeles det som holder av penger på det da. For at du åpner ikke opp, og du gjør jo selskapet og kundene dine like mye bundet til produktene dine for det. Fordi at du har ikke noen reell måte å komme ut av det på. Men fra et ståsted hvor du skal forvalte og jobbe med disse produktene, så er det ikke videre gunstig. Så Forgeorg oppstod i vakuumet rundt Oracle sitt oppkjøp av Sønn. Sønn, som dere da sikkert kjenner til, hadde veldig mange av produktene sine, og Jonathan Schwartz hadde jo da en strategi på at all produktutvikling rundt software skulle utvikles i open source communities i Sønn. Langt på vei så klarte han å få open source de fleste av produktene. Da Glassfish, applikasjonsserveren, Java ble jo fullt open source under hans tid, OpenSSO for Access Management ble jo open source, og en hel haug andre produkter ble open source og ble drevet gjennom community og community-prosessen egentlig da. Når Oracle da kjøpte Sønn, så var det en del overlapp i applikasjonsdekken da, som Oracle da ikke var interessert i, og da rent kommersielle interesser egentlig. Og et par av de produktene, et av de var jo dette OpenSSO-produktet da, som blant annet brukes av min ID og blant annet Altinn for autentisering, og hele min sideføderasjon bruker det, og en god del andre norske kunder. Men vi har også en del europeiske kunder på det. For det var et ganske populært produkt, for det løste det var tiltenkt å løse, uten å være for stort og komplekst. Det var et av de produktene som Oracle sa ganske tidlig, dette er ikke vi interessert i. Og det som da oppstår, det er jo da en mulighet for da et selskap som oss å videreføre den kulturarven, så lenge produktet da var open source. Og det var en CDL-lisens som lå i bunn på hele produktet da. Og tilsvarende var med OpenDS, som er directory-serveren, den nye reimplementasjonen som var rent Java-basert fra Sønn. Den var også open source, og den var de heller ikke interessert i. Til en viss grad, de har noe brukerne har plukket litt fra hverandre internt, men den communityen var de heller ikke interessert i å videreutvikle produktet gjennom. Så det er også et produkt som vi har videreført. Så jeg kom litt inn på det. Så årsaken og hele vår eksistensberettelse på et vis oppstod da i kjølvannet av Oracle sitt oppkjøp av Sun. Og med den muligheten til at finnes det produkter og kommersielle interesser selvsagt rundt open source produkter, så vil det bli videreført. Det ren normal evolusjon. Så 1. februar 2010 ble selskapet etablert og offentlig, og det er bare et par milepæler rundt forbi, og vi er nå kommet til, som det står det siste punktet, OpenIDM, som er et produkt som vi har utviklet selv egentlig, helt fra scratch, for det er et produkt som vi ønsker inn i porteføljen vår. Identity Manager-produktet til Sun ble aldri ferdigstilt for open source. De jobber ganske tungt med det og ville annonsere det Java 1 samme året som Oracle kjøpte Sun, eller annonserte oppkjøpet. Det prosjektet med å da migrere det til den open source community blir stoppet uka etterpå. Så per i dag så er Forgeorg cirka, vi er 50 ansatte. Vi har kontorer i Norge, England, Frankrike, hvor vi har en hovedsete for OpenDJ, LDAP-produktet vårt. Hele den utviklingsgruppen som jobber med det i Sun, jobber nå hos oss egentlig. Mye av utviklingsteamet til OpenSSO, eller OpenAM, som vi kaller det da, er også en del av Sun. Vi har folk i New Zealand, Australia, vi har folk flere steder i USA og i Kanada, så vi er representert over de fleste steder egentlig da. Men dette er de fire steder hvor vi har offisielle kontorer da. Så hva er det vi driver med egentlig da? Jo, vi har disse community-servicene våre, hvor vi tilbyr involveringer og videreutvikling for de som måtte være interessert til å jobbe sammen med oss. Vi har nå en del utviklingstjenester som på en måte skal være med og understøtte disse. Vi jobber tett med partnere, både for at partnere skal hjelpe oss å selge og hjelpe å levere løsninger basert på produktene våre. Og vi har rene kommersielle tjenester som for eksempel kursing og så videre. Det er i hovedsak det på en måte den kommersielle biten av Forgeorg lever av. Det er selge subscription og training på produktene vi utvikler i communityen. Så vi har en veldig klart skille mellom de to tingene. Så vi skal selge support for de som er interessert i support. Vi har ulike supportmodeller rundt det, og kursing. Alt mulig annet foregår i liksom community og konteksten vår. Det som på en måte er litt grann nytt og annerledes kanskje med subscription-modellen vår i forhold til veldig mange andre leverandører da, det at vi deler subscription vår opp i flere faser. Normalt sett så selger du en produksjonssupport, and that's it. Vi har delt den inn i minimum tre deler, med tilgang til ulike tjenester for de ulike fasene. Det er noe vi har opplevd, og som dere helt sikkert også har opplevd selv i mange prosjekter og sånt som dere har vært involvert i, at du skulle veldig gjerne ha tilgang til noe tjenester, noe ekspertressurser kanskje, i en fase hvor du driver evaluering, eller du driver utvikling og støter på et problem. Og du venter kanskje med å kjøpe det, eller enten så kjøper du supporten i det du begynner utviklingen din, og det er egentlig ikke den graden av SLA du ønsker å betale for. For du ønsker ikke noen 24-7 support og respons når du jobber kanskje i utvikling. Eller så venter du til på en måte du kommer ut i produksjonsdelen av det der. Så vi tilbyr et tilgang til et sett av tjenestene våre på POC-nivå når du driver en POC. Vi tilbyr tilgang til et annet sett av tjenester i en bild eller utvikling som vi kaller det, og da selvsagt produksjon. Så bare veldig overordnet, så kan du dele det inn i litt sånn ulike tjenester, ulike nivåer da. Så det komplette bildet er litt mer nyansert enn det. Samtidig så vi mener vi er litt annerledes enn andre også. Det at vi har noe vi kaller en fair share pricing modell, hvor vi har ikke noe en-til-en mapping, hvor vi teller brukere, eller teller cores, eller CPUs, eller servere, for å komme frem til en prising. Det vi prøver å identifisere, det det komplette bildet for deploymenten og kompleksiteten I det, og hvordan det vil drive forespørsel til om support for så vidt da. Så det mer vet hvor mange installasjoner har det. Selvsagt vil antall brukere til en viss grad ha en betydning, men ikke nødvendigvis. Kjører de HA for eksempel, så har det en viss form for implikasjon på hvor mye kodebase og kompleksitet som involvert der, som igjen vil drive behov for support, og så videre. Så dette på en måte en modell og en tilnærming som gjør at vi mener at vi vil lettere kunne prise produkter overfor kunden I henhold til hvilken tjeneste og nivå og respons de ønsker seg egentlig. Vi har en software- eller plattformstrategi, som jeg kalte det, som vi ønsker å gå inn I enterprise-markedet, hvor vi per I dag har fokusert da på identity-segmentet, hvor vi har produkter og løsninger der. Men vi ønsker også å gå inn mot det som kalles integrasjon I en sikret kontekst, og vi ønsker å jobbe opp mot det som vi kaller interaction, som på en måte front-end-grensesnittet mot ulike tjenester. Og fellesnevnen for disse jo da at sikkerhet, identitetshåndtering og forvaltning en på en måte det som binder alle disse delene sammen, og hvorfor det viktig for oss. For at noe av vår filosofi her jo I hovedsak dette med at du kan ikke bare identifisere en bruker I det første grensesnittet han treffer applikasjonsdekken din, og så ha anonyme forespørsler I alle mulige applikasjoner bakover igjen. Du trenger å vite, både for sikkerhetsmessig skyld, og kunne gi brukeren tilgang til de riktige ressursene som skal ha tilgang til, til å vite I alle kall bakover I stekkene dine, hvem det som forespør, og har han faktisk tilgang til dette. For I mange tilfeller så det en applikasjon, så spør en applikasjon, så spør en applikasjon, så går og henter data. Og hvis alle forespørsler bakover på en måte anonyme, så har du heller også vanskeligheter for å spore det, og for en måte identifisere hvor på en måte det på en måte en violation foregikk egentlig da. Så mye av konseptet her, det hvordan du kan bruke sikkerhetskonseptet, og hvordan du kan propagere sikkerhetstoken og sånt rundt hele stekken din, og interagere og bruke identitetsprofilene gjennom alle lagene her da. Så de produktene og den måten vi ser forutsettene her på da, nå det ganske mye, ganske trangt på denne sliden her, men I hovedsak så hvis vi begynner borte fra venstre her, så har du ulike brukere, grupper og segmenter som brukere eller systemer I utgangspunktet. For dette jo like mye snakk om å beskytte systemer igjen, som å beskytte brukere eller gi systemer tilgang eller brukere tilgang. Du har noen administratorer som har selvsagt andre roller mot systemet, men du har ulike driver for at du skal få identitetshåndteringsstekken din på plass, som dreier seg om da alt fra sikkerhetsforvaltning, auditing, kostnadsreduksjon, bruker produktivitet, alle disse bitene her egentlig, som veldig viktige for å få disse tingene på plass. Compliance og alle denne begrepene der som brukes mye, og veldig mange av de som underlagt en del auditingregler og sånt nå, må kunne dokumentere at de kan forvalte og spore brukeraksess I applikasjonene sine. Så I hovedsak, vårt tilbud per I dag I applikasjonsdekken vår, det som heter OpenIDM, som identitetshåndteringsløsningen vår, som dreier seg rundt provisioning og brukerforvaltning på tvers av ulike user repositories. Vi har da OpenAM, som var tidligere kalt OpenSSO, for access management og policy entitlement og autentisering og autorisasjon. Og så har vi OpenDJ, som en Java-implementasjon av en LDAP-server, som videreføring av den som kaltes da OpenDS I søntiden. Så det de produktene på en måte som vi bruker for tilgang, tilby en IAM-stekke egentlig rundt produktene våre. Og alle disse da veldig lightweight. OpenIDM en komponent som vi kjører over OSGI egentlig. Access Manageren OpenAM på en måte den VAR-filen som vi snakker om, en ren web-app som kan kjøre I de fleste server-containere. OpenDJ en standalone Java-applikasjon, så du kjører bare opp som en demon.
Så du kan også laste den ned og ha en websatt installasjon på maskinen rundt den. Det også veldig små lightweight-komponenter alle sammen. Men sånn som OpenDJ, den ikke noe lightweight server av den grunn egentlig. Vi har installasjoner hvor det mange millioner brukere, og man skal lære vel så godt som andre LDAP-servere, hvis det ikke er bedre i mange tilfeller.
Ja. Det systemet her, virker det kun mot brukerpark basert på Unix og Linux, eller kan det også ha andre typer sånne operativsystemer bak?
Alle disse produktene er rene Java-produkter. Ja. Så på alle plattformer hvor du kan kjøre en Java-server-container, kan du kjøre disse. OpenLM bare fort innom den da, for autentisering og autorisering og federering egentlig da. Den brukes da til å linke inn og forvalte og propagere brukere på tvers av mange applikasjonsstekker egentlig da. Sånn med for å forenkle brukerståstedet med å forholde seg til færrest mulige brukeridentiteter og passord på tvers av alle løsninger du aksesserer dem. Og det er blant annet hvordan en federasjon funker. Så det finnes en del lavtliggende applikasjoner og tjenester som Web Service Security-protokollene og alle servicer relatert til den som støttes. SDS, Secure Token Services, for hvordan du integrerer i hovedsak kanskje applikasjon mot applikasjoner på en sikre måte. Du har SACML og SAML 2.0 og VS Federation-standardene, som går på da, i hovedsak hvordan du federerer og stoler på andre som autentiserer det. For eksempel sånn som hvis du har Altinn og min ID, som begge to er en federasjon, at de kan stole på hverandre. Sånn at du kan logge inn i Altinn med å autentisere det mot min ID, eller ID-porten som det da heter i dag. Det er fullt mulig, og det er da to federasjoner som innenfor sitt univers igjen har et sett med applikasjoner som de beskytter. Og det ser vi i større og større sammenheng at flere større organisasjoner implementerer sikkerheten på den måten på tvers av avdelinger. Og vi ser at de bruker det overfor cloud-satsninger og sånt nå, at de ønsker å gjøre tilgjengelig brukerautentiseringen sin på en federert måte, sånn at de ikke bruker det mot for eksempel Google Apps eller andre igjen for eksempel. Og så har du da standard SSO, hvor du har da innenfor et definert sett av applikasjoner i en organisasjon, så har du da single sign-on på tvers av alle applikasjonene dine. Det kan implementeres, det støttes i dag med OpenAM av tre ulike typer agenter i hovedsak, som installerer som filtrer foran applikasjonene dine. Det er en som er en standard J2E policy agent, som det kalles. En som er en .NET policy agent. Og så er det en Apache web server agent. Den Apache web server agent, den er sånn at den fungerer med at den propagerer da videre etter å ha autentisert brukerne sine. Standard HTTP header informasjon med en vellykka autentisering av brukerne og hvilken brukernavn de da skal ha. Så uavhengig av teknologi og implementasjon på baksiden, så vil du da kunne beskytte den applikasjonen og gi den aksess og propagere videre den autentiserte brukerinformasjonen til applikasjonen din. OpenDJ er LDAP-tjenesten vår. Som du sier, at veldig ofte så er det litt sånn i mange sammenhenger, og det er jo en evig jobb å konsolidere og ordne opp i brukerdatabaser rundt forbi. Det er vel en større organisasjon og blir aldri ferdig med det. Og en måte å gjøre det på, det er jo prøve å konsolidere det i størst mulig grad mot et user repository, og så legge aksessmekanismer, autorisasjoner og sentralisere policy access på toppen av den igjen da. Men du trenger å lagre profilen et eller annet sted. Det er på en måte den tilnærmingen som Microsoft har tatt med Active Directory, som er master of the universe for alt egentlig, sant? Innenfor Windows-plattformen egentlig. Både tjenester og brukere og alt mulig har du en masterkatalog for sånn type data. Så du trenger å konsolidere de på et eller annet vis. OpenID var vi så vidt innom. Det var full lifecycle management av brukere, fordi at du har, selv om du prøver å konsolidere repositoriene dine, så er det en del applikasjoner som skal ha lokale brukerprofiler. veldig mange portal, CMS, løsninger og sånt nå, hvor du kan gå inn og lage dine egne preferanser, konfigurere ditt eget oppsett, må lagres et sted. Selv om du autentiserer det fra en annen tjeneste, så trenger du en lokal profil. Den profilen kan da i mange tilfeller være en lokal database, som den applikasjonen bruker for eksempel. Og da vil du kanskje ha en sentralisert sted hvor du forvalter disse brukerne, opprettelsen og fjerning av disse brukerne. Så underlegger du dem på en vis en sånn lifecycle management prosess rundt brukerforvaltning, så vet du i henhold til visse kriterier som du definerer policy og regler for, at en bruker med dette attributsettet skal opprettes i de og de systemene. Og der skal han ha de og de rollene. Og der snakker du kan opprette native Unix-brukere for eksempel også på tvers av systemene. Men vel så ofte så er det interessant å vite de brukerne du har opprettet, at det er faktisk mulig å fjerne igjen. For du har et sted hvor du har en oversikt over i hvilke systemer denne brukeren har tilgang. Det er veldig mange steder. Jeg tror ikke jeg kan forestille hvor mange i større organisasjoner hvor de ikke tør fjerne brukere. Fordi at vi vet ikke hva som vil skje og hva som vil stoppe opp. Når brukere som da eier dokumenter eller som er deler av prosesser eller et eller annet sånt, hvis de fjernes, så vet de ikke hva som skjer. Så i veldig stor grad så disables en del brukere, men det er sjeldent du tør fjerne det. I enkelte tilfeller har jeg hørt at du gjenbruker brukere. Men det er fordi at du ikke har kontroll på den forvaltningen av identitetene dine. En annen ting som vi på en måte har videreført også, som Sønn begynte på, de hadde et spin-off rundt Identity Manager-prosjektet sitt med å etablere et prosjekt som heter Identity Connector Framework for å lage connectorer mot backend-systemer. Det ble skilt ut i et eget prosjekt og fikk jobba i fred en stund i en open source community hvor de ble etablert og laget en del connectorer. Det prosjektet ble også egentlig lagt dødt, men vi har overtatt det og vil videreføre det. Vi har også en del kunder som har laget egne connectorer basert på den framework-standarden som ble etablert til å være med og dele og bidra tilbake til communityen med de tingene de har laget der. Og det finnes en, rundt 15 forskjellige ulike connectorer der til diverse systemer og sånt. Og det er også en måte på at sånn sære systemer, for så vidt, kanskje mindre norske systemer eller sånt nå, kan nå koble seg opp mot et rammeverk som det er enkelt å connecte seg mot, og som det er enkelt å forvalte brukere, som en del av hele settingen da. Jeg vil bare si litt om, som jeg sa innledningsvis, så baserer vi alt, og vi skiller klart på hva vi gjør i communityen vår, og hva vi gjør i den kommersielle biten i selskapet vårt. Hvor vi selger da kun disse subscription support-tjenestene våre og kursing. Kursing leverer vi også gjennom partner igjen. Men i communityen vår så har vi disse tre hovedprosjektene med Open ICF som et subprosjekt. Vi definerer dette som en community med en governance-modell på tvers av disse prosjektene. Vi tilbyr som basis og minimum disse ulike tjenestene relatert til de community-prosjektene, hvor alt kan lastes ned, både nightly builds og de ulike releasene. Vi har full versjonskontroll, vi har en wiki, vi har issue tracking og vi har mailinglister og de tingene der. Vi skal gjøre det veldig enkelt for community-medlemmene våre å bli medlem. Nå er det sånn i denne verden med alt for mange jurister at vi er nødt til å ha en konsensus for brukere at hvis de er med å bidra på å gjøre dokumentasjon eller bidra med kode, så må man på en måte forvisse seg om at de ikke selv har stjelt den koden fra et eller annet sted, eller at det de da skriver som en del av wikien sin, at det kan videreføres som en del under Creative Commons, for eksempel. Det er bare noe som må på plass, egentlig, og på en måte ha et konsensus om. Sånn er bare verden, egentlig. Men vi tar ikke noe copyright på det som produseres. All wiki, all dokumentasjon som vi genererer og lager, det under Creative Commons. All kildekode på alle produktene våre under CD-del. Så noen av disse tingene vi kan se på her, da, det å, som dere sikkert kjent med, det finnes ting som litt annerledes å jobbe rundt open source, og så satse på det som en, både som en utviklingsmodell og som et fundament for en kommersiell butikk, som egentlig det vi er. Det gjør oss egentlig veldig utsatt, men samtidig får det oss til å være på tå hev til enhver tid. For det ikke gitt, og vi har heller ikke noen monopol på noe som helst av det som utvikles den communityen, av de produktene. For så lenge vi selv viderefører både Creative Commons og CDL-biten rundt koden og dokumentene, så kan i prinsippet hvem som helst tilby tjenester som bedre enn våre, og konkurrere åpentlyst med oss. Det på en måte gjør kanskje at vi prøver å strekke oss enda litt lengre enn det vi er nødt til, og på en måte tilby tjenestene våre som en del av den kommersielle biten, og være enda mer flinke til å være kvalitetsbevisste da. Så, sånn sett så er det hårde kommersielle bud med, i denne open source-verdenen. Men det tror jeg også med å skape bedre produkter og gjøre de mer tilpassningsdyktige til de reelle behov som finnes der ute. Så noen av disse her standardkjennetegnene som dere vet rundt bruk av open source og gjennom communities og sånt nå, det er jo altså transparencyen, hvor du kan gå inn og se på all kildekode akkurat når du vil, du kan se på all dokumentasjon, du kan få akkurat den oversikten og innsikten du vil til enhver tid. Alt er åpent. Og samtidig som jeg nevnte litt den subscription-modellen vi har i Forgeok, med at vi deler også inn dette i forskjellige faser, hvor med en POC, en bildutvikling og en produksjonsfase, så betaler du for det du mener er verdigivende og serviceøkende for deg som kunde når du trenger det. Du er ikke nødt til å betale en lisens for å få lov til å betale support, for å få lov til å laste ned og bruke produkter. Laste ned kan du gjøre når som helst. Betal for den tjenesten som du føler er verd. Altså, vi setter selvsagt en pris på det, men den prisen den er gitt og med den kvaliteten og den leveransen som da foreligger. Når du trenger den tjenesten, når du trenger 24/7, når du går i produksjon, trenger du tilgang til support og teknikkerne våre under utvikling, så betaler du litt for det. Så får du tilgang på det. Og selvsagt har vi jo da meningslister og communityene i tillegg til det da, men der har du ingen garanti på respons og ingen garanti på feedback heller egentlig. Så community er jo en levende masse som sådan, men du har ingen garantier der. Og samtidig som vi også mener, altså det er jo ikke noe vendor lock-in, som sagt, andre kan tilby de samme tjenestene her. Og produktet kan videreføres, det kan branches ut, det kan lages avgreninger av produktet. Sånn sett så er det da opp til kunden selv å velge, nå vil du begynne med å betale support, nå mener du det er viktig for deg og riktig, at du vil ha den garantien. For i hovedsak så er det jo snakk om å kjøpe en forsikring på et vis da. Du vil gi deg en garanti. Og da må du vurdere det opp mot risikoen på den tjenesten du da skal levere egentlig. Så dette er jo da de open source på en måte fire frihetsprinsippene da. Frihet til å bruke det, frihet til å studere det, lese det og se på det. Mulighet til å modifisere det og endre det og gjøre akkurat hva du vil med det. Og muligheten til å redistribuere det. Det er Stallmanns fire open source-prinsipper. Så noe av det som på en måte jeg ser på som veldig viktig og relevant i en business-sammenheng her, da, det er hvordan du kan se på open source som en måte å verne om og ta vare på de investeringer du gjør rundt utvikling. Etablere og introdusere en del enterprise software-komponenter er noe du gjør med et langsiktig perspektiv. Det har stor både direkte og indirekte kost ofte, som går på da all mulig tilpassing, kompetanse, endring og infrastruktur, alle de tingene der, at du gjør dette med 10-15 års perspektiv nesten. Og sånn sett så ønsker du da en størst mulig langsiktighet i den investeringen du gjør. Når du legger mange penger på bordet med eventuelt skreddersøm og tilpasninger, pluss kjøper supporten og alle de tingene der, så selvsagt binder du deg opp mot et produkt. Reft de tingene vi sa om at du har kanskje en bedre mulighet til å komme deg inn og ut av det, og tingene og veien på produktet kan endre seg underveis, men du har en garanti for at ikke et selskap kjøper opp dagen etterpå og legger det ned. Det er et veldig viktig argument med det. Og det er med på å forsvare den investeringen. Og det er en av grunnene jeg er overbevist om, som gjør at open source blir mer viktig som en utviklingsplattform. Og da begynner vi dårlig batteri her. Skal vi se. Jeg må bare finne en ny plugg her. Den virker tydeligvis ikke. Skal vi se. Denne batteriladeren min her, men vi kan jo se om det funker ennå. Ja, der tror du vel i. Ja, så jeg tror det er en av grunnen til at det er faktisk blitt mer interessant å se på open source. Altså folk lærte litt grann når Oracle kjøpte Sun. Sun hadde tross alt en god del kunder også, og en del andre av disse aktørene også har en stor kundebase. Og de blir diktert til å gjøre akkurat hva du vil, og du blir forset til å gjøre oppgraderinger eller migreringer som du overhovedet ikke har noe lyst til. Og du får et år, maks to perspektiv på det, til å gjøre det. Og måten de trigger deg videre på da, etter du har havnet den lock-in egentlig, det skru opp supportprisene akkurat som de vil. De kan jo si at de har lifetime support på produktet ditt, men du vet at det finnes ikke et menneske som kan produktet ditt lenger i organisasjonen. For de er ikke ansatt der lenger. Og de tvinger opp prisen da for å få deg til å migrere. Så det er mange interessante måter å gjøre det på. Andre viktige prinsipper her, det er jo hvordan du kan selv involvere deg og være med og videreutvikle, få igjen og ivareta og forsvare den investeringen du har gjort på lang sikt. Og samtidig, som jeg også nevnte, option to choose, du kan velge fra hvilken leverandør som leverer den beste supporten, eller så leverer den beste tjenesten, eller så leverer den assosierte merverdien som kan tillegges til produktet da. Du kan velge som kunde fra top of the shelf. Så risikoen er jo da at selvsagt så er det noen produkter som dør, men på en måte litt garantien du har her med å satse på det som en open source produkt da, dette vil ikke dø over natta. Det er mer sånn at ting vil kanskje fade ut. Det vil miste interessen, miste attraction. Og det kanskje, hvis det er noen som ikke ser den kommersielle verdien i det lenger, så vil det ikke være mulig å kjøpe support på produktet lenger. Men da står det jo også for så vidt fritt selv til å videreføre den kodebasen om du måtte ønske det. Det brancher ut og finner andre alternativer der egentlig. Og dette skjer heller ikke over natta. Du har noen muligheter når du ser hvordan den utviklingen går på et vis. Så du kan planlegge deg ut av den muligheten. Ja?
Når dere leverer et produkt og garanterer for eksempel support på det, support og drift på det, så må jo det også være basert på et visst sånn versjonsnivå, ikke sant?
Ja, det er det.
Man kan ikke vedlikeholde software med bugs som dere forlot for 3-4 år siden.
Nei.
Det vil jo være, altså dere kan ikke bare gi noen driftsgarantier på sånne gamle ting.
Nei, for å si det sånn, til en viss grad bakover så gjør vi det som alle andre. Altså den kommersielle delen av butikken vår da, sant? Vi definerer en release på et gitt tidspunkt, som vil være supportert. Den versjonen supporterer vi i 5 år tilbake, for så vidt, vil vi kunne supportere den. Men samtidig vil det komme nye releaser hele tiden. Du vil kunne laste ned nattlige bild fra community-serveren vår hver eneste natt. Mens alle andre versjoner vil også være tilgjengelige hele tiden. Men vi ønsker jo, for de versjoner vi leverer support på, som vi også kan da, overfor kundene våre, fortelle dem at de og de patchene er applied på den versjonen, sant? Så du trenger å ha et track på det. Du kan ikke bare liksom selge support på alle nattlige versjoner. Så vi har da 3-4 releaser i år egentlig da, av produkter som supporteres da. Og så har vi da patcher og bugfixer mellom der igjen da. Så det er på en måte måten vi gjør det på. Og jeg er jo relativt likt alle andre egentlig da, sant? Som selger en supporttjeneste. Så det er på en måte litt i ulempen i hvert fall da. Så hvis vi går tilbake der litt grann da, så det finnes mange produkter, og blant open source produktene så er det blitt større og større modenhet på de, og det er blitt mer og mer enterprise type produkter, som nå finnes der ute. Mange av de opererer også med ulike open source forretningsmodeller, like dual licensing for eksempel. Du kan laste ned en community versjon som har et subset av funksjonalitet som en enterprise-versjon har, så du må kjøpe en lisens og support på for å få tilgang til. Det er det som kalles en dual licensing-variant. Eller du kan, sånn som vi har, en single license, hvor du da har community-versjonen som er like mye som den som du kjøper supporten på. De er helt like. Så der finnes det mange forskjellige modeller da. Sånn som MySQL er jo for eksempel en dual licensing-modell da. Kjøper du supporten og kjøper du lisensen på den, så får du mer. Du får flere produkter faktisk, som en del av dealen din da, egentlig. Så det henger også litt sammen med på en måte hvordan og hvilken tjeneste, hvis jeg husker den subscription-modellen vår, hvordan de henger til sammen da. Jeg vil bare hoppe, ja. Her er et eksempel på dual licensing-modellen egentlig, sant? Hvor du ser, du kan selge tilleggstjenestene, og du kan selge tilleggsproduktene som en del, og du har en community-versjon som er nedlastbar og som kan brukes. Som på en måte den som driver evolusjonen i produktet. Da. Så hovedforskjellene, det er jo for alle disse her. Du har gratis og fri tilgang til kildekode, alle binære builds på masse ulike plattformer, du kan kompilere kildekoden din selv hvis du vil. Veldig ofte er det både wiki og FAQ og dokumentasjon, og du kan være med og drive feature request, og du kan kjøre fri tilgang på roadmaps og sånn. Og hva du da kan selge i tillegg, så er ofte da den kommersielle biten som blant annet vi driver med. Det er da technical support, training og knowledge base og en del andre lukket type ting. Og du også, mange tilfeller, så selger du en lisens for å få lov til å kjøpe support. Så du får den dobbelt opp. Vi selger bare supporten, og ikke noen lisens i det hele tatt. Så det er bare for en påminnelse ut den biten der. Så, et par påstander, som dere kan kanskje være med å diskutere, om det er tilfelle ikke. Open source-utviklere er mer motiverte enn vanlige utviklere. En hypotese, er den sann eller usann? Det er veldig ofte frivillig basert å involvere seg i communities. Så ofte er motivasjonen høyere for det enn er selvvalgt. Og ikke pålagt. Og påstår at det er bedre sikkerhet og mindre bugs. Det finnes rapporter og undersøkelser på begge deler, egentlig, men en av fordelene vil jo være at den kan da veldig enkelt identifiseres, så lenge alle kan gå inn og identifisere og finne problemer i kildekoden, og en utbedring kan komme umiddelbart, eller så fort det måtte ønskes. Så det vil være litt opp til den enkelte å være med og se på det. Så innsyn vil være med på en måte å drive den biten litt. Da. Så for å ta den biten der til slutt da, egentlig. Så lenge du driver det gjennom en open source community basert på open source lisenser som for eksempel CDDL, så er det ingen som eier kildekoden din og kan diktere kildekoden din og ta den vekk når de måtte ønske det. En der ute, så en der ute. Og det også litt grann av det med sønner. Så lenge de kjøter det som open source community, så har du muligheten til en langsiktig strategisk planlegging. Og så lenge det et behov og et marked for tjenester relatert til produkter, så er det noen som vil tilby det. Folk ønsker å tjene penger, liksom det menneskelige og natur er relativt primitivt der når det gjelder penger egentlig. Folk vil tjene penger. Så hele fundamentet for Forgeok ligger jo da forankret i historien om open source. Hadde det ikke vært for open source utviklingsmodellene og CDL open source lisensen rundt kildekode, så hadde ikke Forgeok hatt noen mulighet til å eksistere. Det hadde sannsynligvis open SSO-produkter, open DJ LDAP-produkter dødd med fusjonen mellom Oracle og Sun. Så det er en spesiell person jeg har lyst til å takke veldig mye for det. Det er Mr. Larry. Uten Larry, ingen Forgeok. Det var det jeg hadde tenkt å gå igjennom. Fort og galt, og vi rakte akkurat, gjorde vi ikke det? Jeg vet ikke om det er noen spørsmål eller sånt som vi skal samle opp eller ta.
Ja.
Ja, du nevnte dette her med altså hvis jeg med et proprietært system ser en bug og rapporterer det, så går det ofte måneder før det blir rettet. Hvis jeg ønsker å ha en utvidelse, så kan jeg selvfølgelig velge å gjøre det selv, men selger dere for eksempel da utvidelser til kunder som sier at jeg vil ha en ny feature som ikke står på agendaen, så kan man da kjøpe seg raskere aksess til det?
Ikke direkte gjennom oss, men du står fritt til å gjøre det gjennom community for så vidt, eller involvere deg selv, eller du kan via partnerne våre utvikle den biten og gjøre den tilgjengelig igjen i communityen hvis du tror andre er interessert i samme feature for eksempel da. Men vi har jo også som en del av Jira eller wikien vår, det er mulig å legge inn feature request. Så kan du se hvor mange andre som er i samme bås og ønsker kanskje det samme. For da vil det kanskje være med og påvirke prioritering på roadmappen videre.
Altså et spørsmål som kanskje er litt på siden, men siden det også kommer fra Sun-verden, det er jo OpenOffice, led samme skjebne og ble forket ut til LibreOffice.
Mm.
Har du noe kunnskap om hvordan utviklingen har gått der, om det skjer noe overhovedet med OpenOffice, eller hvem som ligger best an i forhold til...
Altså, hvis jeg husker riktig, det som skjedde vel egentlig der, det var jo at Oracle ga vel OpenOffice videre til Apache Foundation, samtidig som LibreOffice ble forbannet på måten de regjerte her hjemme, og gjorde en spin-off, og har jo egentlig kjørt sitt eget løp rundt LibreOffice egentlig. Og det er jo LibreOffice... av det jeg har fått med meg, som er på en måte den drivende kraften nå bak videreutviklingen av OpenOffice. For Apache Foundation så hadde det ikke skjedd så veldig mye, hvis jeg husker riktig. Men det er samme modellen. Du skaper muligheten, sant?
Ja, jeg har et spørsmål angående lisensieringen. Du nevnte dual licensing, og dere må jo naturligvis ha vært innom tanken på det da dere vurderte lisensiering. Kan du si litt om bakgrunnen for hvorfor dere valgte den modellen dere har valgt?
Ja, altså, litt grann av enkelhetsgrunner, for det at vi ønsket både for, altså, av ren kommersielle greier, så er det å ha en supportstab som jobber kun med support. Noe annet enn å jobbe med både et rigid produksjonsrelease-system, med noe som er community og noe som ikke er community. For da får du på en måte flere utviklingsmodeller inn i hverandre egentlig, på produktutviklingssiden egentlig. Som kan bli veldig, det kan bli rotet å jobbe med egentlig. Så vi ønsker egentlig å gjøre det bare veldig enkelt. Vi vil gjøre alt åpent, og sørge for at det optimale kan bidras med og gjøres i communityene. Og så skal vi selge tjenesten relatert til det. Vi skal ikke selge noen rene kommersielle produkter i tillegg, sånn at du får sånne mixed modeller egentlig. Så det var egentlig årsaken. Vi vil ha en ren community-greie, og vi vil ha en ren kommersiell greie som selger tjenesten.
Da sier vi tusen takk til Stein.
Hyggelig å være her.